habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha januari ee sanadka 2025 waa 9:20. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad idaacaddeenna caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka dhallinyarada.
wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska ah aanu yarayno oo la dagaalan ku samayno wacyigelintiisa muddo badan aanu ku soo jiray, islamar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka, cusbitaalka guud ee Boosaaso oo ay leedahay xarun bilaasha oo si bilaasha dawada looga bixiyo.
waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda dalka Kongo, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ergeyga gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qaabilsan Bariga Dhexe Steve Witkoff ayaa maanta oo arbaca gaadhay Israa'iil si uu u kormeero loona xoojiyo heshiiska xabad joojinta ee Israa'iil iyo Xamaas. booqashadiisa ayaa ku soo beegmaysa xilli la isku diyaarinayo wejiga labaad ee heshiiska oo la filayo in wadahadaladiisu ay bilowdaan salaasada soo socota 16 maalmood kadib saxiixa heshiiskii hore sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha. inta uu joogo Israa'iil, Witkoff waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga iyo weliba wasiirka arrimaha istaraatiijiga. ergeyga Trump ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu safar ku tago marinka Gaza, halkaasi oo uu kormeeri doono xaaladda amniga si loo xaqiijiyo in Xamaas aanay dib ugu soo laaban waqooyiga Gaza. ergeyga madaxweyne Donald Trump u qaabilsan Bariga Dhexe ayaa Israa'iil tegay isagoo ka soo laabtay booqasho uu shalay oo salaase ahayd uu ku tegay dalka boqortooyada Sacuudiga, halkaasi oo uu kula kulmay mas-uuliyiin sare oo uu kala hadlay qorshe lagu dejinayo heshiis siyaasadeed oo ballaaran oo ka dhexeeya dalalka Bariga Dhexe. qorshahani waxa uu diiradda saarayaa dib u dhiska Gaza iyo xoojinta dadaalada lagu xalinayo xiriirka Israa'iil iyo dalalka Carabta, iyadoo Sacuudigu uu door muhiima ku leeyahay dhexdhexaadinta geeddi-socodka nabadeed. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa casuumad rasmi ah u diray ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu si uu booqasho ugu yimaado aqalka cad 4 February. heshiiska xabad joojinta iyo horumarka wadahadalada Bariga Dhexe iyo iskaashiga amni ee labada dhinac ayaa la filayaa in diiradda lagu saari doono kulankaasi. jabhadda hubaysan ee M23 ayaa maanta oo arbaca si buuxda ula wareegtay qaybo badan oo ka mid a magaalada Goma oo caasimad u ah gobolka bariga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. warkan ayaa waxaa xaqiijiyey wakiilka Ruwanda ee gobolka harooyinka waaweyn Vincent Karega oo u waramay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP. jabhadda M23 ayaa la sheegay in ay sii wadi doonaan sii socoshadooda iyagoo qorsheynaya inay u dhaqaaqaan dhanka gobolka Kivuda Koonfureed, taasoo sii kordhin karta xiisadda colaadeed ee ka taagan bariga Congo. lama oga inta uu leegyahay dhulka ay ciidamada dowladda Congo weli gacanta ku sii hayaan iyo inta ay la wareegeen M23, balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in sidoo kale gacanta ay ku dhigeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Goma kadib dagaalo qaraar oo halkaasi ka dhacay. madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa diiday inuu ka qayb galo shir sare oo maanta arbaca ah lagu waday in uu la yeesho dhiggiisa Ruwanda Paul Kagame si ay uga wada hadlaan xiisadda ka taagan Goma. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa cadaadis saaray Kagame isaga oo ugu baaqay in uu si degdeg ah u joojiyo dagaalka. dhinaca kale, magaalada Kinshasa waxaa gilgilay bannaanbaxyo ballaaran oo ay dhigeen boqolaal qof oo ka caraysan waxa ay ku tilmaameen in beesha caalamku ay indhaha ka fiirsanayso fawdada ka taagan bariga Congo. mudaharaadayaashu waxay weerareen safaarado dhowr ah oo ay ku jiraan safaaradaha Faransiiska, Biljamka, Maraykanka, Kenya, Uganda iyo Koonfur Afrika, iyagoo dabqabadsiiyey taayiro bannaanka safaaradda Ruwanda. safaaradda Maraykanka ayaa digniin culus dirtay iyadoo muwaadiniinteeda ku nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ku boorisay inay si degdeg ah uga baxaan dalka, halka midowga Yurubna uu rabshadaha ka dhacay Kinshasa ku tilmaamay wax aan la aqbali karin. Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa salaasadii shalay shaacisay in iyada iyo laba ka mid ah wasiiradeeda lagu bilaabay baaritaan kadib markii mas'uul u dhashay dalka Liibiya oo maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ay doonaysay la sii daayay laguna celiyay dalkiisa. Meloni ayaa arrintani kaga dhawaaqday muuqaal ay soo dhigtay barta Facebook iyadoo ku tilmaantay baaritaanka mid leh ujeedooyin siyaasadeed. Usama Najim, madaxa booliska xabsiyada ee Liibiya, ayaa 10 maalmood ka hor lagu xiray hoteel ku yaala magaalada Torino ee dalka Talyaaniga kadib amar qabasho oo ka soo baxay maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC. Hase ahaatee, dhowr maalmood kadib, maxkamadda rafcaanka ee magaalada Roma ayaa sii deysay sababo la xiriira habraaca sharciga, waxaana isla markiiba dib loogu celiyey Liibiya isagoo raacay diyaarad ay leedahay dowladda Talyaaniga. Baarayaasha ayaa tuhunsan in ra'iisul wasaare Meloni, wasiirkeeda cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ay gacan ka geysteen siideynta Najim. Meloni ayaa si joogto ah u dhaliisha garsoorayaasha, gaar ahaan dacwad oogaha oo ay ku eedeysay inuu si gaar ah uga soo horjeedo xukuumaddeeda. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu diri warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyey in Mareykanku uu u baahan yahay in maamulka jasiiradda Greenland kala wareego dalka Denmark, isaga oo hadalka u dhigay si loo helo amni caalami ah. Laakiin sida wariyaha V O A Henry Ridgewell uu ka soo sheegay, jasiiradda Arctic ee ku taala xeebaha Arctica, dareenka caalamiga ah ayaa kiciyay rabitaanka sii kordhaya ee dad badan oo reer Greenland ah si ay u go'aansadaan mustaqbalkooda siyaasadeed. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inoo haysa faahfaahinta.
Meeshan waxaa loo yaqaanaa gudaha cirifka adduunka. Farshaxanistaha Inuit iyo cilmi baaraha Vivid Vold waxay u tahay meel dib loogu noqdo dabeecadda oo udub dhexaad u ah aqoonsigeeda Greenland. Waxaan dareemayaa inay hadda jirto kalsooni ka badan intii hore. Qabku weligiis wuu jiray, laakiin waxaad moodaa in hadda la ogolaaday. Wax kasta oo aan sameeyo waxay ku saabsan yihiin dhulka iyo dabeecadda, ugaarsiga, cimilada iyo habka aan u fikirno. Taallada adeegihii Hannes E. der Sanka oo dultaagan caasimadda New York, Greenland, waxa ay ku noolaayeen heerar kala duwan oo xukunka Daanishka ah tan iyo markii Egede uu halkan soo degay sanadkii 1721. Dowladdu hadda inta badan waa mid iskeedu madax bannaan, waxayna riixaysaa madax bannaani buuxda. Waa kan wasiirka khayraadka ee Greenland, Naja Nathanielsen.
We need to be able to discuss amongst ourselves how will independence look like, what kind of welfare do we want, what kind of.
Waxaa loo baahan yahay in aynu ka wada tashanno sida ay madax bannaanidu u ekaan doonto, nooca daryeelka aanu doonayno, nooca dimuqraadiyadda, nooca hay-adaha ay tahay inay ilaaliyaan, nooca dastuurka. Waxaan isu rabnaa doodahaas. Greenland iskeed ma isu taagi kartaa? Kaliya 57,000 oo qof ayaa ku nool. Waa jasiirad cabirkeedu yahay 2.5 milyan oo kilomitir oo isku wareega. Denmark waxay bixisaa deeq sanadla ah oo ku dhow $800 million oo dollar oo ah kala bar dakhliga dowladda. Waxaa jira rajo ah in dareenka caalamiga ah ee hadda ee Greenland uu furo maalgashi si looga faa'iidaysto hantida macdanta ah. Garoon diyaaradeed oo cusub oo caalami ah ayaa la furay bishii November. Jasiiradda quruxda badan ayaa soo jiidatay dalxiisayaal badan. Hadda kulumaysigu waa ganacsiga ugu weyn Greenland ilaa hadda, taas oo ka dhigaysa 85% wadarta guud ee dhoofinta. Waxay si qoto dheer ugu milmeen habnololeedka reer Greenland. Jasper Jacobsen oo iskaashatooyinka lumaysi ka wada New York ayaa waxa uu sheegay in Greenland ay madax banaanaan karto. Waxaan leenahay kalluun, waxaan leenahay khayraad dabiici ah. Ameerikaanku waxay ku bixin karaan lacag badan si ay u kiraystaan qaybta waqooyi ee Greenland. Waxay u adeegsan karaan ciidamadooda. Marka waxaan heli doonaa madax banaanideenna sababtoo ah Mareykanku waxay bixin doonaan lacag badan si ay u kareystaan qaybta waqooyi ee Greenland. Koofiyadaha Make America Great Again ama koofiyada MAGA ayaa ku dhigan xafiiska Jacobson oo ay bixiyeen saaxiibada Donald Trump ka yar markii wiilka madaxweynaha Mareykanka uu booqday Greenland horaantii January. Dadka ku shaqeysta YouTube-ka ama YouTuberiska ayaa waxa ay yimaadeen kadib booqashadii Trump ka yar, iyaga oo u qaybiyay dollarka Mareykanka iyo koofiyadaha ay ku qoran yihiin halku dhaga ah Make Greenland Great Again. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay dareenka. Waxaa ka mid ah Hannes Louis Pettersen oo ah arday 20 jir ah.
I don't want to be a part of Denmark. Why? I don't like Danish.
Ma doonayo inaan ka mid noqdo Denmark.
They took
ma jecli Danishka. Caruur bay ka haysteen oo waa nagu maysteen. Taasi waa tixraac ah barnaamijkii 1900-aadkii ee dowladda Daanishka, halkaas oo caruurta Greenland loo qaaday Denmark. Dhanka kale, sanadkii 2022 waxaa soo baxday in dhakhaatiirta Daanishka ay 1960-meeyadii iyo 70-meeyadii ay ku rakibeen qalabka ka hortaga uur qaadida dumarka iyo gabdhaha asal ahaan ka soo jeeda Arctic fasax la'aan. Fadeexadahaasi waxay sii huriyeen ololihii xornimada. Taariikhda gumaysigu waxay ku dhacday juqraafi siyaasadeed oo caalami ah, taas oo Greenland gelisay xudunta dareenka adduunka. Dowladdeedu war cad bay leedahay. Not to be there waa ra'iisul wasaaraha Greenland. Waxaan si saxa u sheegnay in Greenland iyo annaga waa dalkan aanan doonayn inaan noqono Mareykan, mana rabno in aan nahay Danish, waxaan nahay Greenlanders. Waxaa jira dareen xoog leh oo sii kordhaya oo aqoonsiga Greenland ku saabsan, laakiin mustaqbalka jasiiradda iyo dadkeeda ayaa weli ah mid aan la hubin.
Aad ayuu mahadsan tahay Caasha Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo ku dhowaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo 3 bilood ah inta dib u eegis lagu sameynayo si loo qiimeeyo waxa waafaqaya siyaasadiisa mudnaanta siinaysa arrimaha gudaha Mareykanka. Ururada gargaarka caalamiga ah iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ka digaya in go'aankan uu halis gelin doono nolosha dad badan oo aan la koobi karin oo dunida ku nool. Mareykanka ayaa ku bixiyey ku dhowaad 70 bilyan oo dollar caawinta dibadda sanad maaliyadeedkii 2023. Lacagtaas badankeeda waxaa maamula hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID. Mareykanka waa deeq bixiyaha ugu weyn ee gargaarka bini'aadantinimo ee caalamka, wuxuuna door hoggaamineed ku leeyahay ka hortagga iyo daaweynta cudurka AIDS-ka. Waxaan ka jawaabnay 84 xaaladood oo bini'aadantinimo oo ka dhacay 66 dal, annagoo gargaar nafbadbaadina gaadhsiinay malaayiin qof oo ay ku jiraan dadka ay saameeyeen colaadaha ba'an ee ka dhacay Gaza, Suudaan iyo Ukrain. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar dib u dhigaya dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda marka laga reebo gargaarka cuntada ee degdega ah si ay ula jaanqaado siyaasadiisa lagu horumarinayo Mareykanka. Amarkan ayaa joojinaya mashaariic cusub iyo lacagaha la bixin lahaa muddo 9 maalmood ah inta dib u eegis lagu sameynayo. Aqalka cad waxa uu sidoo kale sharaxay in laga bilaabo 30 shalay ay joojinayaan dhammaan deeqaha iyo amaahda federaalka, inkastoo afhayeenka aqalka cad Caroline Leavitt aanay caddaynin barnaamijyada gudaha ee arrintaasi in ay saameyn doonaan iyo in kale.
Afartii
sano ee lasoo dhaafay waxaan aragnay maamulka Biden oo lacagta uu isticmaalaya si xad dhaaf ah. Taasi waa sababta aan ugu jirno xaaladan sicir bararka ah ee gudaha Mareykanka. Waa waajib in maamulka cusub uu hubiyo in halkii santiba uu si sax ah loo xisaabinayo meesha uu ku baxay.
Aqalka cad kama jawaabin su'aalaha V O A ee ku saabsanaa barnaamijyada deeqaha dibadda ee la hakiyey iyo saameynta arrintan.
hay-adaha gargaarka bini'aadantinimo ayaa dareen walaacle ka muujiyey hakinta barnaamijyada Mareykanka ee diiradda saaraya sinaanta iyo horumarinta ganacsiga iyo kuwa ugu muhiimsan ee ah daaweynta cudurka AIDS-ka oo uu Mareykanku maalgeliyo. Maamulka madaxweyne Biden wuxuu horey ugu tilmaamay barnaamijyadaasi tiir muhiim ah oo ka mid ah xiriirka Mareykanku uu la leeyahay dalalka soo koraya.
The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in US foreign assistance.
Ogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si dhow ula socdaa xayiraadda deeqaha Mareykanka, waxa uu ugu baaqayaa Mareykanku inuu tixgeliyo in wax ka beddel lagu sameeyo amarkan si loo hubiyo in adeegyada muhiimka ah ee horumarka iyo gargaarka bini'aadantinimo loo sii wado loona garsiyo bulshada nugul ee dunida. Dadkaasi nolol maalmeedkooda ayaa ku tiirsan deeqdan.
Mashruuca ugu weyn ee hay-adda USAID ay maalgelisay sanad baaliyadeedkii 2023 waxa uu ahaa mid ay ku baxday lacag gaadhaysa $4.1 bilyan oo dollar oo taageero aan military ahayn oo la siiyey Ukraine. Ururada xuquuqda aadamuhu waxay sheegeen inay taageersan yihiin isla xisaabtanka deeqaha Mareykanka balse aanay raalli ka ahayn hakinta gargaarka inta dib u eegistu socoto.
If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at.
Haddii aad rabto inaad dib u eegis ku samayso deeqaha, samee, laakiin ha joojinin gargaarka muhiimka ah ee nafaha badbaadinaya inta aad dib u eegistaada wado.
Falanqeeyayaasha arrimaha caalamiga ah ayaa walaac ka muujiyey saameynta degdega ah ee uu amarkani ku yeelan karo deeqaha Mareykanka.
Walaaca ugu weyn waxa uu yahay saameynta degdega ah ee amarkani ku yeelan karo deeqaha bini'aadantinimo. Waa inaan xasuusnaanaa in deeqaha Mareykanka ay ka mid yihiin mashruucyo muhiim ah sida tallaalka caruurta ee laga hortago cudurrada faafa.
Marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka guud ee caalamka, mowqifka madaxweyne Trump waa mid cad. Bishii ugu horreysay ee uu xafiiska uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu gabi ahaanba ka baxay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO, isaga oo ku doodaya in Mareykanka laga faa'iidaysto maadaama uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee hay-addaasi WHO. Go'aankan oo kale waxa uu horey u qaatay xilligii uu xilka hayay intii u dhaxaysay 2017 ilaa iyo 2021.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada, waxaa inoo haya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo xilligan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda v o a. barnaamijka maanta waxa uu ku saabsan yahay wacyigelinta xanuunka HIV/AIDS. dadka la nool xanuunkaasi ayaa samaystay dalad ay ku mideysan yihiin, waxayna sheegeen inay xoojin doonaan wacyigelinta xanuunkaasi, kuwaas oo ka shaqayn doona goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan magaalada Boosaaso si looga hortago faafitaanka iyo takoorka xanuunkaasi. barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona Cali Muuse Maxamed oo ka mid ah guddiga dallada daryeel network, iyo weliba Ruqiyo Jibriil Aadan oo ka mid ah dadka u ololeeya kahortagista xanuunkaasi.
wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska aanu yareyno oo la dagaalan ku sameyno wacyigelintiisa muddo badan aanu kusoo jiray, islamar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka, cusbitaalka guud ee Boosaaso oo ay leedahay xarun bilaasha oo si bilaasha dawada looga bixiyo si bilaashna dadka looga daweeyo counselingina loo sameeyo la talina. Waxa jira tiim waxaan ay ku shaqeeyay wacyigelinta si volunteer ah. Waxaan u qaybsanahay Puntland oo dhan gobolada Puntland oo dhan baan ka hawlgalaa 13 qof baanu ku shaqeynaa hawsha iyada ah inaan la dagaalano HIV AIDS sidii loo yareyn lahaa.
Bal wacyigelintina xagee ka sameysaan marka oo dadka aad ugu tagtaan?
Goobaha aanu wacyigelinta ka sameyno waxaa ka mid ah xarumaha caafimaadka, hooyada iyo dhallaanka, MCJ-da, xarunta dhalmada, barakacayaasha, saldhigyada, xabsiyada, dekedaha, ayla boodka, kanabka dhiibiyada ah oo ay dadka barakacayaashu ku nool yihiin. Maqaaxiyaha dhallinyarada, jaamacadaha laftigooda, waxaanu ka codsanayna jaamacadaha Booqano sida Bariga Afrika, Boosaaso, waxaan jecelnahay waa la kulanay Boosaaso waa tagnay.
Way dadka markaa u tagtaan falcelin noocee baa ka heshaan?
Dadku waxa weeyaan qolo waxa jirta la yaabta oo cudurkiiba ka sasaysa warnayatagana waxaa ma qabne maxaa ku hadlaysa iyo qolo dhaysa wallaahi cudurka waa jira inaa isbaaraan jecle xaggee aada qofka si sirtiisa aan u qarino iyo xogtiisa waxaanu siinaa telefoonadayadana soo wacabaan dhana xarunta in geynayna laysku baaro oo bilaashka fisitiyada ka furan Puntland khaasatan cusbitaalka guud ee Boosaas halkaas ayaan qofka ku ballaminaa.
Marka iskuulada tagtaan ama goobaha dhalinyarada ay ku badan yihiin oo kale marka tagtaan xanuunka maxaa uga sheegtaan siyaabaha lagu kala qaado sida looga hortagi karo?
Haa, waa sax. Dadka waxaa jira dad jahilka ah ama la yaabanba cudurka iyo qayb fahansan oo isdhaafisa. Waan jeclayn ba in laga hadlo, maxaa ka hadlaysaa ku dhahaya? Laakiin waxaanu u sheegnaa inuu cudurka aanu khatar yahay soo badanayo sidii loola dagaalamay fayraska xilli hore qofku isu ogaan lahaa caafimaadkiisa. Waxaanu ka dhiirigelinaa in lagu qaadi karo galmoodka ugu badan sida la isugu gudbo galmoodka ugu badan waxaa ku xiga qalabada yararka sakiimaha irbadaha ama dhiig badbaadsanayn oo qofka lagu shubo ama hooyo dhalmadeeda qalabkeedu uusan seefahayn oo hagaagsanayn iyaduna laftigeeda waxbay gudbin ka dhaa. Waxyaalahaas oo dhan baanu khatartooda uga sheekeynaa. Ma hadda waxaa jirta boodilaan ku soo badanaysa ilka saarista laftigeeda waxaanu geynaa wacyigelin aanu dhaano dadka ha la baaro qalabkan ha la jeermiska ha laga dilo si aanu fayraskaasi ugu gudbin qofka.
Waxaa ka mid tahay haweenka sida aadka u ololeeya isla markaana xaruntan qayb ka ah, sidee haweenka ugu dhiirigelisaan ka hortagista xanuunkan? Haddii jiraan kuwa la nool oo aad ii sheegtay inaad guryaha daawo lagu geeyo, maxay dadkaasi ka cabsanayaan?
Tiimka wuxuu ku shaqeeyaa 4 nooc ku shaqeeyaa. Qolo waxa weeye outreach, waxay aadaa meelaha fogfog oo banaankaaba u baxdaa. Baaritaan way ka soo sameeyaan, wacyigelin way ku soo sameeyaan. Qolona waxa la CMW waa case management, waxay u tagaan dadka gabanaya oo aan dawadooda diyaar u ahayn xarunta tagaan oo qaataan. Qolooyinkaas ayaa waxa loo fududeeyaa in loogu geeyo meesha ka shaqeeyo ama meesha uu degan yahay.
Sanadkan 2025 baa la galay oo lagu jiraa marka daawada sida u helaan dadka xanuunka nool?
Daawada waxa weeye xilli horeba VCT Puntland laga furay system dawli ah oo dowladda mudane Said Cabdullaahi Deeni mas'uulka ka yahay baa wixii u diyaariyay dadka HIV-ga la nool inay helaan daawo bilaash ah oo xilli kasta helhelayo saacad kasta xarunta u furantahay iyo baaritaan bilaasha. Dawada wax dhibi kama jiro, dhaqaatiir iyo nursing u qalabaysan oo sirtooda dadka wax fidaya ayay leedahay.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, intaad ku guda jideen wacyigelintan dadka ma jiraa caqabado a kala kulanteen?
Waxa weeye intan hawsha anagu wadnay waxyaala badan oo dhibaato ah way jirtaa. Dadka takoore baa jira ku dhahaya cudurka adigaaba la noolba maba jiraba, ma Itoobiyaan baa anugu ahay, waxyaalo kale baa la fiiriyaa. Laakiin waa cudur jira oo dalka ka jira, haddana aanu ka cabsi qabno inuu sii fido maadaama uu takoor ku badanayo. Qofka la nool iyo qofka aan la nool waxaan xiriirinaya inay isla shaqeyn karaan si together oo hawshaas HIV-ga sidii loo yareyn lahaa.
Waxaan u wacan doonaa ama la hadli doonaa gudoomiyaha dalladda daryeel dadka la nool xanuunka Puntland ee dadka la nool xanuunka HIV oo aan xafiiskiisa aan hadda idinkala soo hadlayno. Soo dhow magacaaga?
Kobraal Cali Yusuf Maxamed.
Hay Cali, maalin horena waa wada hadalnay sidaan oo kale, laakiin hadda barnaamij gaar ah weeye. Maxaa uga sheegi lahayd dadka weliba dhalinyarada ah
inta badan la yiraahdo ee xanuunka waa la nool yihiin laakiin waa ay qarsadaan iyo sida ay uga hortagi karaan?
Xanuunkan waa laga ka hortag buu leeyahay, ka dabatag ma laha. Waxa fiican sideedaba ka hortag markaan yiraahdo inay isbaaraan dhalinyarada ama aroosarow ama adeerka leeyahay gabadha ama wiilka inay isbaaraan intay aroos ka hor. Midda labaad waxaan leeyahay lamaanaha waa inay isku ekaadaan iyagoo isdhaafin, waa inay isku ekaadaan. Macnaha ninku xaaskiisa uu ku ekaado, gabadhuna ninkeeda ku ekaato, wax gogoldhaaf uusan dhicin. Wiilashana waxaan leeyahay gabdhahaas aroosanayo isbaara imaada cusbaalka imaada cusbaalaa imaada garow ka furan yahay, gaalkacyu ka furan yahay, qarnuu ka furan yahay, boosu ka furan yahay, waa inaad tirsaa imsejyada. Anigu waxaan u baaqayaa dhammaan dadka h i v la nool dhammaan waxaan leeyahay garowga joog, gaalkacyu joog, boosu joog, inaad ku dadaashaan dadka saaad uga wacyigelin lahaydeen h i v idiska, idinkoo bulshada dhallinyarada dhammaan isbaraarujinaya. Aniguna sidoo kale kormeer waxaan u ahay bulshadii la nooleed xanuunka, nimba suu u shaqaynaayo annaga shaqada iyadii hore u shaqayn jiray ma joojin, waa wadnaa, mana joojin doono wacyigelinta h i v-ga, ma joojin doono, wadayna waa ka duwanaan doonaa. Haddaan madax bannaani ku dhawaaqnay waa ka duwanaan doonaa. Oo waxaan bilaabmaysaa hawl degdega degdeg ah oo adarka leeyahay waxqabadkeedu muuqdo oo bulshadii adarkeeda aan soo jiidano oo uu dhammaado, takoorka u dhamma, takoorka waa dhammaanaya. Mar haddaanu dalad qaadanay takoorka waa dhammaanaya, bulshada waa soo jiidanaynaa, qaar baan ka shaqaalaysiinaynaa, quyna takoor ayaanu shaqaalaysiinaynaa.
Ma jiraan dhallinyaro xanuunka la nool oo shaqeeya oo hadday jiraan caqabada la kulma?
Waa jiraan, laakiin way qarsanayaan kulli oo haddana kulli ma soo baana. Anigu waxaan jecel lahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka, waxaan jecel lahay in sharci laga soo saaro takoorka, waajiba sharci waajiba oo macnaha lakiin dabagal lagu sameeyo, qofkii lagu soo cadeeyo sharciga loogu soo gaasho.
Puntland ama magaalada Boosaaso aan joogno ma jiraan dhallinyaro shaqada looga eriyo, wiilal iyo gabdho in xanuunkaasi la nool yihiin? Mase jiraan dhallinyaro kale oo goobaha waxbarashada, iskuulka ama jaamacadaha saasoo kale iyagana looga eriyey?
Dadka shaqada laga eriyana ka mid ahaa 2008 baa laga eriyey shaqada, anigoo ahaa darka leeyahay warshad ciidan ahaa, tababare ahaa, sarkaal dhahaana laga joojiyey shaqada. Hadda ka bacdi dad badan oo laga joojiyey shaqadana waa jiraan, laakiin taas kumaba talagelinba in la yiraahdo cali shaqadii ha ku noqdo, ma la yeelayo malaynaya.
Waxaa jira hooyooyin xanuunka la nool oo haddana ilmahoodii iskuul aadayaan, sidoo kale ay jiraan inay ilmo u dhalanayaan oo kale, bal arrintaa ka waran?
Maasha allah, horta waxaa jirtaa hooyooyinku iyaga cabsanaya, laakiin Puntland iyo sistamkeeda dowliga ma jiro cid iskuul laga cayrinaya, laakiin waxaa jirta hooyadiiba cabsanaysa. Dadka h i v iyo ids markay maqan iyaga cabsi ku jirtaa. Waxaa jira ma qofku istakooro iyo ma dadku takooro, ilmihii qaybba iskuul u dhigtaan qaybna ayaa kala cabsada in la dhaho hooyada ids qabta aabeheeda qaba, wax noocaas iyagu isku sameeyeen baa jirta. Laakiin waxaa jirta dad dawadii la siiyey oo uur lahaa oo hadda ciyaaradooda ay negatif yihiin, dawadiina ay shaqaysay, ilmihiina uu noqday ilma negatifa markii hooyadii aabihi si fiican dawadii u qaateen. Waxaa jira dad iyagu boositi, gabar boositifa oo wiilka u negatif yahay, waxaa la kala duwanaansho, ayagana counseling baa loo sameeyaa oo laleeyahay kondhom isticmaala, xaalkiinu saasuu noqonayaa, lama kala dirayo. Waa xaq umalihid inaad guriga reerka isku dirtid caafimaad ahaan oo aad tiradid waa kala tegi kartaan, sharci kala dirayaa ma jiro. Laakiin waxaa leeyahay ka hortag sameeya, prevent baa jira, waxyaalaha noocaasa.
Gabagabada barnaamijkan soo gaaran madasha dhallinyarada idaacadda v o a, dad badan baana dhegaysanaya, xanuunkan sida looga hortago, xanuunkan sida looga hortago, sida lagu kala qaado iyo caqabadaha looga gudbi karo, inoo sharax.
Xanuunkani ma laha kadabatag, ma laha kadabatagiisu waa daawokiniinka la yihahdo ku noolow ku noolow ma adigubaa oo intaad ka hortagto, waxaad kahortagiisu waa baaritaan, inaad isbaarto ishubiso wey kahortagiisu.
Dad badan waxaa jira qaba xanuunkan marka laga helo ama looga sheekeeyo inay aaminsan yihiin inay dhimanayaan oo kale, maxaa uga sheegleen?
Waxaan leeyahay qofka laga helo ma dhimanaysid intaad u dhammaato maaha, waayo daawadaada inaad qaadato la talina hesho waa sharci, dadka la tashato oo jooga meesha dhakhtarka jooga la tasho, daawadan meeqa bilood cunayaa, meeqa sana cunayaa, meeqa xaaladda siga waran aad la tashato. Laakiin haddaad daawadaada cunto intaad doontaa noolaan kartaa, haddaad daawadii dish aad goyso dee waxaad noloshaada waa muddo kooban weeyaan, waa tagtay nabadii baa tahay. Marka waxaan leeyahay bulshada daawadiina cuna, waxaan leeyahay adeer ku dadaala ilaaliya teemkaa cuni jidhay, teemkii habedelin waqtigaa cunaysa habedelin, waqtigii aad cuni jiday baad ku ekaanaysa. Qodobka labaad waxaan leeyahay reer Puntland dhammaan bulshada h i v, waxaan leeyahay meel kastaa kala joogtaan isla taliya wadajirkiina wadajirkana taageera wadajirka taageera isla jirka taageera wasalaamu calaykum.
fariinta ugu dambeysa haweenka ku dir leed maxay tahay ragga waa soo noqon doonaa
gabdhuhu inay ku dhalaan xarun badbaadsan oo caafimaada sida cusbitaalka guud oo kale boosaaso ama cusbitaal meel waxa la b m c t la dhaho b m c t waxa weeye hooyo uur leh oo ilmaheeda aanu gudbinayn cudurka oo la badbaadinayo inta badan gogoldhaafkana waxyaalaha gogoldhaafka iyo waxyaalaha borobadeynka oo dhan diinta islaamku maba banaynba cudurkaana wuxuuba ka yimaadaa galmoodka laba kastoo isguursanaysa waxay diyaar u tahay wasaaradda caafimaadku xarumaha fisitiyada ka furan puntland ama soomaaliya inay iska baaraan dadkaasi waayo baaritaankaaga xilli hore is-ogaato waa adigoo caafimaadkaaga ogaaday
haye gudoomiye dhalinyarada maxaa oran lahayd wiilasha iyo raggaba
wiilasha iyo ragga dhammaan wiilasha yaryarka dhalinyarada iskufilkana isku rabroosanaadka inaan wada aroosano waxaan ka codsanaya dhammaantii inaan isbaartaan ki alla ku gursanaya isbaaro aad iska hubiso gabadha gabadha waxaan ka codsanaya walaashayaan jeclahay inay iska hubiso wiilka guursanaya iska hubiso iska baarto dhammaan waxaan leeyahay aad saaxiibadana kula taliso in isbaaraan kii isbaaro xanuunkaa laga helow siday tahay u qaada dawadaada dadkadadka bulshada kusoo biirta kaleeto oo ka horay xanuunku saameeyey meelmeel dhimasho ma jirto tartiib malakamowd baa ku dili kara laakiin xanuunkan kuma dilayo intaadaan adigu isku dilin marka waxaan leeyahay dhammaan isu daawada ogaada
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada boosaaso waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamed yuusuf inta barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
awaysiin wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. rabshadaha ka socda bariga jamhuuriyadda dimuqraatiga ee kongo ayaa qoysas badan ku qasbay inay ka cararaan guryahooda iyada oo qaar badan oo ka mid ah ay magangelyo u raadsadeen meelo ay ka mid yihiin dalalka deriska ah ee ruwanda oo kale. iyada oo dhibaatada bini-aadanimona ay sii xumaynayso, madaxda bariga afrika waxa ay ku baaqayaan in si deg deg ah wax looga qabto sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa gobolka. saalim solomon ayaa warbixintan ku saabsan saameynta colaadu ku leedahay dadka rayidka ah inoo diyaarisay, waxaa soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur.
dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada gooma oo ka mida magaalooyinka ugu waaweyn dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga kongo. dadkii magaaladaasi ku noolaa oo jahawareersanina waxay baadi goobayaan goobo ay gabaadsadaan oo badbaado ah. magaalada gooma iyo gobollada kale ee ku hareereysani waxay dhowaanaha noqdeen xudunta dagaalka u dhexeeya ciidamada kongoliiska iyo jabhadda ay ruwanda taageerayso ee lagu magacaabo m inkastoo xukuumadda kigali ay dafirtay eedeymahaasi loo jeedinayo ee sheegaya inay taageero milatari siinayso jabhadaha la dagaalamaya ciidamada kongo. dagaalka iyo qalalaasaha sii kordhaya ayaa keenay inay kumanaan qof guryahoodii ka barakacaan, waxaana haatan bilowday dadaalo diblomaasiyadeed oo uu hormuud ka yahay ururka ay ku bahoobeen wadamada bariga afrika oo haatan guddoomiye ka yahay madaxweynaha dalka kenya william ruto.
And we are all in agreement that now more than ever it is an existential issue not just for the people of eastern DRC but for this region.
waxaan dhammaanteen ku heshiinay in hadda in ka badan sidii hore ay xaaladdu tahay mid aan indhaha laga qarsan karin, ma ahan dadka bariga DRC oo keliya laakiin gobolkan. xaaladda bariga DRC ayaa hadda inooga baahan in si wada jira diiradda loo saaro.
dagaalkan baaxadda leh ayaa ka socda bariga dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga kongo oo loo soo gaabiyo DRC, halkaasi oo in ka badan 120 maleeshiyaad iyo kooxo hubaysanaha ay ku dagaalamayaan, waxaana la isku hayaa gacan ku haynta dhulka qaniga ku ah macdanaha ee dalkaasi ka tirsan. lamu biondo waa mid ka mida dadka barakacay ee guryahoodii ka qaxay, waxaanu ka warramayaa duruuftooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin haatan.
waxaan wajahaynaa dhibaatooyin badan, waxaan doonaynaa inaan dib ugu noqonno guryahayagii, waxaan doonaynaa nabadgelyo.
haweenay kale oo iyana ka mida dadka ay dagaaladu barakiciyeen oo haatan ku nool mid ka mida xeryaha ugu waaweyn ee barakacayaasha oo ku taala agagaarka laama ayaa sheegtay in dad rayidihii ay ku waxyeeloobeen xabadda islamarkaasina ay iyagu qaxayaan iyagu aan waxba faraha ku sidan. Waxay tiri, ma haysano waxaanu siino caruurtii yaryareyd ee aanu la soo cararnay. Waxaanu qaxaynaa annaga oo aan waxba sidan. Ilaahay gacantiisa ayay wax walbaaba ku jiraan. Waxa keliya ee aanu annagu awoodna waa inaanu cararno oo keliya. Hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ka badan 5 milyan iyo bar qof ay ku dhex barakaceen dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Inta badan dadkaasina ay u barakaceen waqooyiga gobolka Kivu. Hay'adaha samafalku waxay ka digayaan in xaaladu ay si degdeg ah uga sii darayso. Gaarsiinta gargaarkana waxaa carqaladeeyay wadooyinka xiran iyo rabshadaha sii kordhaya, taasi oo keentay in dad badan ay waayaan baahiyihii aasaasiga ahaa, sida uu sheegay agaasimaha hay'adda Save the Children ee dalkaasi Greg Ram.
This upsurge in fighting has killed children. Children have been caught up in it. Killed through explosions.
Dagaalkan oo ka sii daraya waxaa ku dhintay caruur ayaa lagu qabtay, kuwa kalena qaraxyo ayaa lagu dilay. Intaa waxaa dheer, 200 oo kun oo caruur ah ayaa ka barakacay guriyaha ay ku noolaayeen, qaarkoodna waxa ay barakaceen mar labaad iyo mar saddexaad.
Hay'adaha samafalku waxay sidoo kale sheegeen in baahiyaha jira ay aad uga badan yihiin gargaarka la heli karo. Dadka barakacayaashuna waxay la kulmayaan dhibaatooyin baaxad leh sida caruurta, haweenka iyo gabdhaha yaryar oo la kulmaya kufsi iyo xadgudubyo bini'aadaminimada ka dhana, sida uu sheegay Mr. Ram.
Sexual violence against women, girls, children is a serious problem. Rape is a weapon of war.
Xadgudubyo galmo ayaa loo geystay haweenka, hablo yaryar iyo caruurba, taasina waa dhibaato aad u daran. Kufsigu waa hub la adeegsado xilliga dagaalka. Dadka soo barakacay ee ku jira xeryaha la dejiyey waxay ku sugan yihiin xaalad aan ammaan ahayn oo cabsi badan. Tirada dadka aad bay u badan tahay. Haddii aad qaarkood caawiso oo hay'adaha samafalku ay wax gaarsiiyaan, waxaa jira inta kale ee tirada badnayd oo aan helaynin wax kaalmo ah xilli ay maanta aad ugu baahan yihiin.
Inkastoo mas-uuliyiinta hay'adaha qaramada midoobay iyo madaxda wadamada bariga Afrikaba ay ku baaqeen xabad joojin, haddana rabshadaha ayaa weli sii socda, taasi oo saameyn ku yeelatay malaayiin qof oo rayida.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cidlan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Ciidamada Israa'iil ayaa gudaha u galay dalka Suuriya maalintii xukunka Bashar al-Assad uu dhacay bishii December, waxayna weli ku sugan yihiin deegaanada ku xeeran buuraha Golan ee la haysto. Degmooyinka, magaalooyinka iyo caasimadaha ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada Israa'iil in ka badan hal bil, waxaana dadka deegaanka ay hadda ka cabsi qabaan in ciidamada Israa'iil ay iska sii joogaan. Yan Bochat ayaa ka soo warantay magaalada Al-Bacth oo ku taala deegaan ka tirsan Suuriya oo xuduud la leh buuraha Joolaan. Xaashe Ibrahim Aadan ayaa inoo haysa faahfaahinta.
Caruurtu waxay joojiyeen inay ku ciyaaraan beertan lagu madadaashado ee ku taala Al-Bacth oo ah caasimadda gobolka Al-Quneitra ee dalka Suuriya oo xuduud la leh buuraha Golan Heights oo ah gobolka Suuriya oo ay Israa'iil qabsatay muddo ka badan nusqarni ka hor. Isla maalintii bisha December ee uu burburay nidaamka Bashar al-Assad ayay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen magaalada. Maanta, taangiga Merkava waxa uu dhowr boqol oo kilomitir u jiraa aaggan. Ciidamada Israa'iil ayaa la wareegay gacan ku haynta aagga loo asteeyey in uu noqdo aag difaac ah oo ka tirsan dhulka Suuriya, kaas oo lagu aasaasay 1947-kii cudud ciidan oo soo afjaray dagaalkii u dhexeeyay labada dal. Taangiyada, askarta, kontaroolada ciidamada iyo fariisimaha ayaa hadda waxa ay qabsadeen aaggan oo si rasmi ah u hoostaga qaramada midoobay. Bilaal Suleymaan waxa uu madax ka yahay golaha degmada Al-Bacth.
Hal ka madinta Al-Bacth bil waqt ar-raahin la'am yasiir ma fi had
ma jiraan wax ka celinaya Israa'iiliyiinta inay soo galaan magaalada. Waxa ay jabinayaan heshiisadii 1947-kii. Taangiyadooduna xitaa waxay gaareen dhismihii dowladda hoose. Suleymaan waxa uu sharaxay in badi tuulooyinka ku xeeran Al-Bacth ay qabsadeen ciidamada Israa'iil 8-dii December. Waxay bilaabeen in ay guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha ka baaraan hub. Israa'iil waxa ay sheegtay in qabsashadu ay tahay mid ku meel gaar ah, balse dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba inaysan taasi dhicin. Qaar badan oo ka mid ah dadka ku noolaa aagan ayaa asal ahaan ka soo barakacay buuraha Golan oo ay qabsatay Israa'iil intii lagu guda jiray dagaalkii 6 maalmood ee sanadkii 1967 iyo tan iyo markii la qabsaday. Waxaa ka mid ah Siwaan oo ah macallimad shaqada ka fariisatay oo diiday in magaceeda oo buuxa la sheego. Uma malaynayo in arrintani ay ku saabsan tahay hubka oo keliya. Waxaa jira ujeeddo ka weyn oo mustaqbalka fog ah oo ay ku ciyaarayaan. Waxay rabaan inay dhul badan qabsadaan. Buuraha Golan oo leh khayraad badan oo biyo ah iyo carro bacrimin ah. Waana waxa ay u hanqaltaagayaan in ay sheegtaan. Kuwa isku dayay in ay ka dhiidhiyaan qabsashada ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay kaga jawaabeen rabshado. Ugu yaraan hal qof ayaa la toogtay. Qaar badanna waxa ay sheegayaan in la garaacay amaba la xiray. VOA ayaa xiriir la sameysay saraakiisha ciidamada difaaca Israa'iil si ay uga hadlaan eedeymaha loo jeediyay, balse ma aysan helin jawaab degdega. Maxamed Fayad oo ah qareen ku sugan Albaath ayaa sheegay in ay xireen oo ay weerareen askarta Israa'iil xilli uu booqanayay tuulo u dhaweyd isaga iyo wariye Faransiis ah dhowr toddobaad ka hor. Waxay igu garaaceen qori, indhaha ayaa la iga xiray oo gacmaha ayaa la iga xiray, ma awoodin inaan iska caabiyo. Waxay ku celceliyeen oo u sheegeen dadka rayidka ah in nala soo dayn doono dhowaan. Xariga ayaa ka dhacay caruurta hortooda iyo dad kale oo shacaba. Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay sii waddo waxa uu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ugu yeeray goob difaac oo ku meel gaara. Waxaana ay sheegtay in ciidamadeeda ay ku sii hayn doonto Suuriya ilaa laga dhisayo dowlad cusub. Dowladda ku meel gaarka ee Suuriya waxay doonaysaa in ciidamada Israa'iil la saaro. Baaquuda waxaa ka dhawaajiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isna ku baaqay in Israa'iil ay ka baxdo.
aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee joojinta dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhex dhasha Maraykanka uu ku joojiyey ayaa keenay dood sharciyeed iyo mid siyaasadeed oo ku aadan awoodda fulinta iyo wax ka beddelka qodobka 14-aad kaasoo damaanad qaadaya in qof kasta oo ku dhasha ciidda Maraykanka uu yahay muwaadin. Arrinkaasoo ah mabda' udubdhexaad u ahaa xuquuqda madaniga ah ee tan iyo markii la ansixiyey sharcigan 1886. Wariyaha V O E arrimaha socdaalka Aliin Barros ayaa warbixintan diyaarisay. Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
Dastuurka Mareykanka oo la sameeyey dabayaaqadii qarnigii 18-aad ayaa wax badan oo ka mid ah go'aan qaadashadiisa ku saleysan socdaalkii jinsiyadaha uga tagay Kongareeska, balse madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar fulineed soo abjaraya dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhasha gudaha dalkan Mareykanka.
We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous.
Waxaan nahay dalka kaliya ee adduunka ku sameeya arrintan xuquuqda dhalashada, waana wax lagu qoslo oo kaliya. Waxaan u malaynayaa inaan haysano sababo aad u wanaagsan. Dad gaarahana waxay rabeen inay tan sameeyaan 10 sano.
Dadka dhaleeceeya amarka fulin ee Trump ayaa sheegay in wax ka beddelka qodobka 14-aad uu yahay tiirka xuquuqda madaniga ah oo uusan bixin karin qaadi karinna madaxweyne Mareykanka. Tuyet Donk oo iyadu ah sharciyaqaan xagga socdaalka ah, khabiir dhanka sharciyada siyaasadda Mareykanka iyo Eeshiyaanka, ayaa waxa ay tiri:
Originally, it was to ensure that black slaves were able to get citizenship, and this is enshrined in Dred Scott.
Asal ahaan waxay ahayd in la hubiyo in dadka la adoonsan jiray ee madowga ahaa ay awoodeen inay helaan jinsiyadan. Tanina waxa ay ku caddahay keeska Dred Scott oo wax ka beddelka dastuurka ma dhici karo, xuquuqda dastuuri ahna ma qaadi karo madaxweynaha. Waxa kaliya oo qaadi karo oo wax ka beddel ku sameyn karo Kongareska. Sidaas daraadeed, amarkan fulineed waa mid sharci darro ah. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha amarka fulinta ayaa ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la soo celiyo cadaaladii nidaamkii socdaalka dalkan Mareykanka sida uu qabo xubin ka mid ah Kongareska jamhuurina ah lagana soo doorto gobolka Texas lana yiraahdo Brian Babin.
President Trump has made it clear that restoring fairness to our immigration system
and defending the true intent of the 14th Amendment are central to his vision of making America great again.
Madaxweyne Trump waxa uu cadeeyay in dib u soo celinta cadaalada nidaamka iyaga socdaalka iyo difaacidda ujeedada dhabta ah ee wax ka bedelka qodobka 14aad ee dastuurka ay udub dhaxaad u yihiin aragtidiisa inuu mar kale Mareykanka ka dhigo dal macna leh.
Amarka fulinta ayaa wajahaya caqabado sharci oo muhiim ah iyadoo dacwado badan ay horay u socdeen. Qareenada guud ee dimuqraadiga ah ee ka kala socda 22 gobol ee dalkan Mareykanka ayaa gudbiyay dacwad ayaga oo ku doodaya in amarkan uu jabinayo wax ka bedelka qodobka 14aad. Tuyet Dong ayaa mar kale waxa ay tiri:
The Supreme Court reaffirmed it in a case where a lot of Chinese immigrants' citizenship was disputed.
Maxkamadda sare waxa ay dib u xaqiijisay kiiska in badan oo ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha ee lagu muransan yahay. Maxkamaddu waxa ay sidoo kale ta xaqiijisay in wax ka bedelka qodobka 14aad aad loogu dabaqay dadka Shiineeska ah oo awooda inay helaan dhalashada. Garsoore heer federaal oo ku sugan magaalada Seattle ayaa si ku meel gaar u joojiyay amarka dhalashada isagu in uu meel maro haddii kiiskan uu gaaro maxkamadda sarena natiijadu waxa ay qaabeyn kartaa fahamka qaran ee jinsiyadda Mareykanka sidii uu horay u ahaan jiray ama ay u arki jireen. Haddii amarkan loo ogolaado in uu horay u socdo madaxweyne Trump uu soo jeediyay saameynta ugu dhaqsaha badan waxa ay noqon doontaa dhallaanka cusub iyo kuwa aan weli qaadan shahaadada dhalasho ee lambarka bulshada dhexdeeda.
Aad ayuu maasantahay Saare Cabdiraxmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Cabdulcasiis Barrow.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaala geeska Afrika ee ku wanaagsan dhulbeereedka iyo wax soo saarka dalagga, laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxaa aad u yaraa dhallinyarada in ay ku baraarugaan in tacabka beeraha ay u jihaystaan. Taa beddelkeeda waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo dhinaca shaqo la'aanta ah oo ay ka cabanayeen dhallinyarada waxbaratay ee ku nool qeybaha kala duwan ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdishoba haa ugu sii badnaatee. Haddaba xilligan markii beer la soo hadal qaado Soomaaliya iyo tacabkeeda, dadku waxay u kala jihaysan yihiin laba dhinac, gaar ahaan bulshada dhallinyarada ah. Qaar waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay ku wanaagsan tahay tacabka beeraha, laakiin xilligan la jooga ayaa adag tahay in la soo saaro wax fiican oo dalab ah dalaga marka la eego isbedelada cimilada ku dhacay iyo xaaladaha amni iyo duruufaha dalka ka jira. Laakiin dhallinyaro kale ayaa u aragta fursadahaasi in ay weli bannaan yihiin oo aysan ahayn xaddiga quusta in halkaasi ay dhallinyaradu gaarsiiyaan. Haddaba doodeenna gaaban ayaan arrimahaas ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Cismaan oo ka mid ah da'yarta waxbaratay ee Muqdisho ku nool, iyo Cawl Saciid oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah, sidoo kalena ka mid ah dhallinyarada waayadii ugu dambeysay aad uga hadlayay waxyaabaha dhallinyarada ay u baahan yihiin iyo shaqa abuurka. Dooda ku aadan in tacabka beeraha la aadi karo Cawl Saciid ayaa qaba, isaga ayaan ku horbaraya. Cawl, marka la eego Soomaaliya iyo beeraha iyo tacabka xilligan, haddii dhalinyaro fara badan halkaas u jeestaan, shaqo la-aanta taagan wax badan ma ka qaban kartaa arrinta?
Aad baad umahadsantaa Barrow, adigii bahda v o a. Markii laga hadlayo beeraha iyo ahmiyadda ay u leeyihiin iyo shaqo la-aanta booska ee Soomaaliya hadda ay ka joogto, gaar ahaan dhallinyaradu ay ka cabanayaan shaqo la-aanta, runtii waa caqabad taagan. Waxaan aaminsanahay beeraha waa waxa ugu muhiimsan ee maxaa la yiraahdaa hadda la heli karo, iyadoo aan dhibaato badan loo marin. Dhallinyaradu ay beeran karaan, ay heli karaan, maadaama dalkeenu uu hodan ku yahay wax soo saarka beeraha oo aan haysano ciid nafaqeysan iyo carra dabiici ah, iyo aan heli karno wax walbo aasaasiyaad u ah beerashada. Marka in beerashada la aado maanta, waxaa hortaagan isleeyahay dhallinyaradii oo aan haysanin wacyi iyo wacyi ku filan oo ah dhinacaas beeraha in laga hodmi karo ama wax soo saar laga heli karo. Taa beddelkeeda inay dhallinyaradu ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo waxyaabo kale oo maxaa la yiraahdaa aan sidaa muhiim u ahayn.
Xuseen Cismaan, adiga waxaad ka mid tahay dhallinyarada dhulka beeraleyda ah ka yimid. Marka aad fiirisad dooda Cawl, maxay kula muuqataa? Ma la joogaa xilliga dhallinyaradu ay tacabkii beeraha aadi lahaayeen, xilligan oo ay shaqo la-aanta iyo mashaakilka dhaqaale la-aan ay haystay uga bixi lahaayeen?
cabdicaziz horta waxa waa ku salaamaya adiga iyo baahda v o a madi xigtaniyo horta waa sax. Ani waxaan ka imaaday dhulka beeraleyda ah oo inta badan dalaga oo ka imaado oo hiiraan. Haddii aan taas aan sii daba galo, waxaa waaye beeraleyda sida hadda ood sheegteen, beeraha horta waa wax jiro in la tabcado way fiican tahay, laakiin sanadihii ugu dambeeyey kasoo bilaaw 2006 ilaa 2025 waddanka waa iskaogtahay waxaa ka jira marxalada kala duwan, ka jiro caqabadii waxbaa ka jiro, mar waxaa jira fatahaad, mar waxaa jira dagaalii waxbaa jiro. Marka qaar hadda marna waa aragtay markii oo fatahaad jirto oo beertii hadda aad dabactay, lix bil kadib biyaha soo baxaayo, beertii waa sameynaan. Haddii xataa biyaha ay soo bixin oo biyihii wiigii caadiga ah aad ku waraabisid, waa ogtahay wax marxalado badan iyo dagaalo sokeeye wax badanaa meesha ka jiro. Marka ilaa iyo horta oo amni fiican la helo oo qofka amnigiisa iyo meelu ku tabcado oo kadib waa la heli karaa, laakiin qofka amnigiisa in la helo marka hore ka horeyso in meel la tabcado, aan taas ayaan qabaa.
Waa tahay mashaakilkan Xuseen uu ka tilmaamayo, weliba isagoo dhulkii beeraha ka yimid wax badan aad u og, miyaanay dood saxa ahayn oo marka hore amniga in laga shaqeeya san ahayn si dalaga iyo waxtarkiisa loo aado?
Marka loo eego dowladnimada, horta amnigu waa wax quseeya dowladnimada iyo bulshada. Dowladnimada marka loo eego, waa ogtahay dalkeena dowladdiisu inay tahay dowlad dhowaangal ah oo maxaa la yiraahdaa aan sidaa usii itaal xooganayn. Waxa ugu muhiimsanna waxaa la yiraahdaa gacmooda jirbi wax ku gooyaan. Haddii bulshadu horta waxaa aaminsanahay ay kala shaqeyso dowladda iyo maxaa la yiraahdaa dadka marka halkaas jooga, in ay amnigooda ka wada shaqeeyaan oo beerashada ka wada shaqeeyaan oo dhinacyada kala duwan layska kaashado, waxaan aaminsan horta in laga bixi karo dhibaatooyinka u sheegay. Sax waa dhibaatooyin way jiraan, caqabado way jiraan, laakiin caqabadahaasi ma aan caqabado xadidi kara amaba xiri kara inaan waxba la beeran, sababtoo ah dadka hadda dalaga soo saaro ee beeraleyda ah dhammaantood waxay ku nool yihiin Soomaaliya iyo gobollada kala duwan, Hiiraan iyo shabeellada dhexe dhinacaas marka loof. Marka waxaa aaminsanahay bulshadu mar walba haddii usoo jeedo in ay wax beertaan, dhinacyada kala duwan ay kala shaqeeyaan, laamaha kala duwan ee dowladda, waa arrin la sameyn karo oo suurtagal ah.
Xuseen, markaad fiiriso wuxuu leeyahay doorkii dadka isxilqaanka ayaa maqan. Marka beeraleyda dadka dhulka beeraha le ka yimid, gaar ahaan dhallinyaradaad ka mid tahay, ma la sidihi karaa waxay sugayaan shaqo dhinac kasta laga soo diyaariyay inay tacab iyo beerihii ku aadaan, taasoo wax maanku diidaya maaha?
May, waxaas wax macquul maahan. Waxaa waaye qofka asiga ayaa diyaarsanbo oo hawshiisa inoo gal rabo, nin oo beer 30 kilomitr haysto oo baaxad leh oo wii saaran oo matoor haysto, in uu qof bil-aadan toogo horta maaha. Qofkaas waa saaba shaqeysan karo, laakiin wuxuu u shaqeysan laayahay amnigii waa. Qofka markuu dalab usoo go-o mis dalag oo soo go-o kale, waa aragtay dadka qaar waxaa ladhaha divided by two, nin 2-3 sano 4 sano dalag sugaayay, kutii tacabeelay, qarashka galay, falitaanka galay, niman kiraa ka galay, in la yiraahdo divided by two waa mar qofka waxa waaye meesha kow micnaha ka niijabaayo inuu beer tabcado. Way fiican tahay beeraha in la tabcado, laakiin meesha waxaa ka jirto waxa la yiraahdo xoogaa amni. Adduunyadan waxa waaye waxa aasaasiga ugu hore waa amniga. Qof hadba amni haysanin nolol ma haysiyo.
In beer la sameeyo maxay muhiim u baahan tahay? Wax sahlanna ma tahay qof dhalinyaro ah oo jaamacad ka baxay si fudud in uu beer isa aado, isla markaana uu dalag sameeyo, wax soo saaro, shaqo fudud oo hore wax laga heli kara ma tahay?
Wax kasta adduunyadu ma fududo, laakiin wax kasta wuxuu baahan sabar u baahan yihiin. Ninka samra ayaa sidkiisa ilaala. Beerta qofka dhalinyarka wax soo barto, waa 4-5 sano wuxuu jaamacad u fadhiyey inuu wax beero, oo wixii markuu beero wixii markuu soo baxaan inuu meexii kadib meeyada uu gurto. Wax sahla ma horta beer in la abuuro waa wax sha'ni ah, laakiin wax kasta waxaa ka horreeya caqabad. Caqabadaas waxa waa la gudbaa marka insha allah qofkana beer markuu beerto kale waxyaabo kala duwan ayaa usoo baxayo.
Dhalinyarada haddii ay beeraha aadaan, ma isdhi kartaa shaqo la-aanta haysata wax badan ay ka gashaa oo ay ka bedeli kartaa?
Dabcan, haddii aad qofka dadka oo bartoo kale cilmiga beeraha bartoo kale, qofka duu maanta beerihi waxba aadoo kale, shaqadii waxwaaye iyo howlihii iyo wuu ka faa'iidi karaa. Haddii uu markaas helo meel uu ku shaqo fiican oo safety ah, hadduu helo, waxaan aaminsanahay waxaan dalka dibadda laga keenaa inaan ka maarmi doono, oo anaka waxaan dalkeena anaka aan soo saar dhalinyaradeen soo saareen inaan maxnaa aan wax ku qabsan doono. inta badan dadka waxay dhahaan mas-uuliyiinta dadka dhalinyarada waxay dhahaan waxaad tihiin dadka naga dambeeyay oo anaka adiga aan macnaa booska hadda ajoon adiga ajoogtiin saasi tahay laakiin wali fursadii iyo agabkii iyo amnigi looma xaqiiji karo marka dibkaas ay ku qaba marka dhalinyarada beera inay macnaa ay wax sar ku sameeyaan
laba dhalinyaratiin oo nolosha mustaqbal badan kale aqoonyahana ee jaamacadihii ka baxay dalka haddii la idin weydiiyo dalkiinan geeska afrika ku yaala beeraha ku wanaagsan bal xalka shaqala-aanta lagu dhimi karo in tacabkii beeraha laada haddii la idin weydiiyo cawil maxaad tilmaami lahayd oo xala
taa way iska fududdahay beeraha horta mar walba anaga beeraha iyo ciidda iyo wax walba way ka badan yihiin dadka mar walba waxaa badan dhulka aan wax ku beeran karno dhulka aan haysano ayaa ka badan dadka soomaaliya ku nool ee shacabka ah taas waxaa aaminsanahay in horta muhiim ma ahan dadku badan ahaa dadkan waxay u barteen in kaalmo shisheeye iyo la sugo hay-ado iyo dad noocaas oo maxaa la yiraha fankareeya beeray iyo beerashadii in la sugo taa waxaa aaminsanahay haddii laga baxo oo dadku isku kalsoonaadaan dowladduna ay kab siiso haddiisan siin karina canshuur dhaaf loo sameeyo dadka wax beerta ee beerashada sameeyey wax soo saara taa waxaa aaminsanahay inay qeyb ka naqan karto shaqala-aanta maxaa la yirahda baahida shaqala-aanta
xuseen cismaan iyo cawil saciid labaduba aad ayay u mahadsan yihiin saaxiib ayaal doodii gaabnayd oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdicasiis barrow oo muqdisho jooga maantana inta haynoo joogto
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tani kurata dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waligeed waligeed macaasi.